ali pač nekaj sporozuma, ki govori o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine v digitalnem okolju, torej na internetu. Akta sama res ne vsebuje določil, ki bi uvajala filtriranje interneta ali zahtevala odklope posameznikov zaradi kršitev pravic intelektualne lastnine. Zakaj pa sporozum vseeno navdaja strani glede spremembe vloge internet ponudnikov in možnim omejevanjem elektronske komunikacije, pa želim predstaviti. V uvodu sporazuma lahko preberemo, da je eden od ciljev spodbujanja sodelovanja med ponudniki storitev in imetniki pravic pri reševanju kršitev. Ali to pomeni, da bodo gospodarski subjekti, ki so imetniki navedenih pravic, imeli pri upravni delu drugačen položaj? To iz formulacije ni razumno. Četrti odstavek 27. člena pravi, da lahko imetnik pravic na podlagi pravno zadostnega zahtevka dobi posebej hiter kanal za pridobivanje podatkov o posameznem naročniku, ki domnevno krši njegove pravice. Ta izjema me spomni na že videno nenavadno situacijo, ko naj bi imel tržni inšpektorat lažji dostop do prometnih podatkov, hranjenih po zakonu o elektronskih komunikacijah, kot sama policija, pa čeprav se je hramba teh podatkov vedela ravno za namene hudih kaznivih dejanj, povezanih s terorizmom in torej za namene policijskega preloga. Ob tej situaciji je bilo potrebne kar nekaj pravne akrobacije s pojmi dinamičnih in statičnih da se je stanje za silo zopet uskladilo z namenom. Ta akrobacija pa je povzročila nenačrtovane stranske učinke, v katere sta morala poseči tako informacijska pooblaščenka kot tudi vrhovno sodišče. Ponudniki in policija pa se na okroglih mizah še dan danes sprašujemo, kaj se sme in kaj ne. Peti odstavek 27. člena akta je potrebno tehnologije Digital Rights Management, ali nekako DRM. DRM je mehanizem za onemogočanje digitalnega kopiranja. Ni enotnega DRM in vsak založnik lahko izvede svojega. Leta 2005 je družba Sony v tem namenu uporabila tako imenovani Rootkit, hackerski program, ki se s prevezavami v operacijskem sistemu računalnika skrije pred uporabnikom in izvaja prikrajeni nadzor, odkrije pa ga lahko je specialist. Poenostavljeno rečeno, Sony je v DRM mehanizem, ki je učil računalnike po vsem svetu. Po veliko čredarjev tožba, ki so sledile, je moral osnovni program ukiniti. Če bi takrat bila uveljavljena akta, morda uporabniki sploh ne bi smeli raziskovati, kaj se dogaja na našem lastnem računalniku in morda v kupe z lastne naprave, niti ne bi smeli odstraniti. Akto res lahko vzamemo kot neka splošna priporočila. Če pa na akto pogledamo skozi prizmo nekaterih že uporabljenih rešitev, pa vidimo drugačno sliko. Spomnil bi na hitro sprejete spremembe zakona o igrah na srečo, ki so čez noč prinesli možnost blokade tujih spletnih mest in tako legitimirali poseg v elektronsko komunikacijo. Brez širše razprave in sodelovanja strokovne javnosti. Spomnil bi na družbo, v kateri hote ali ne hote potuje akta. Mislim predvsem na zelo glasni ameriški Stop Online Piracy Act, ki je tudi dobro razburil javnost in je sedaj na hladu. Zaradi navedenega menim, da akta v digitalnem okolju ne prinaša ustreznih rešitev in zna povzročiti nenadejane posledice, ki bodo posegle v elektronsko komunikacijo, torej morda celo kodirano uveljavo naprednih komunikacijskih protokolov in programskih mehanizmov, ki so namenjeni večji varnosti in uporabnika.